Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6 până la versetul 10, după care stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cerem binecuvântarea Lui peste inimile noastre, ascultarea cuvântului și rog pe fratele Daniel Stroie să ne conducă în această rugăciune. Coloseni, capitolul 2, de la versetul 6 până la versetul 10, așa spune și cuvântul Domnului. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Amin.
Amin.
Să ne rugăm Domnului.
Tatăl nostru, stă în fața ta și în seara aceasta și Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru că prin harul Tău ne-a făcut copiii Tăi. Doamne, mulțumim pentru că și seara aceasta ne-a spus că am fost nevrednici. Însă, Doamne, mulțumim pentru că prin harul Tău ne-a făcut vrednici ca să fii copiii Tăi. Mulțumim pentru această stare de har care ne-ai pus și Doamne, vrea ca să ne înveți să știm să creștem în această stare.
Ajută.
Și în seara aceasta să ne vorbești prin cuvântul Tău fiecare dintre noi, Doamne, ca să faci liniște în sufletele noastre și Doamne, vrea ca să auzim vocea Ta, vocea Duhului Sfânt, vorbindu-ne clar și deslușit fiecare dintre noi. Doamne, ca să lași ca Duhul Tău să treacă printre noi, să treacă pe la fiecare dintre noi și Doamne, vrea ca plecând de ei să plecăm oameni schimbați, oameni care să știm să trăim pentru Tine și pentru părăția Ta în această lume și Doamne, mulțumim că ne asculți, pentru că te rugăm toate acestea în numele Domnului Iisus.
Amin. Amin. Rog să ocupați locurile. Vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați dat-o de a împărtăși cu dumneavoastră în această zi. Nu o să ne ducem până la ora 6 după ceasul ăla. Un lucru interesant este că m-a întrebat fratele Mircea înainte de a începe dacă e bun ceasul și m-am uitat la el și am zis că e bun. Eu nici n-am văzut că el este în urmă cu o oră. Și m-am uitat la al meu care e bun și m-am uitat la el și am zis că arată același lucru, dar nu arăta același lucru. Este o provocare mare pentru noi să avem în vedere că nu totdeauna lucrurile sunt așa cum par. Și uneori s-ar putea să ne înșele aparențele. Ați pățit-o asta vreodată? Una din cele mai fascinante chestii din viață, pentru mine, așa, într-un anumit mod, sunt iluziile optice în care te vezi, te uiți și vezi ceva și după aia vezi ce trebuia să vezi și îți dai seama că, de fapt, de la început, parcă se joacă cu mintea ta cum sunt aranjate lucrurile. Te uiți la o imagine tipărită pe o foaie și ai impresia că se învârt niște lucruri și îți dai seama că n-au cum să se învârtă, că-s pe foaie. De multe ori lucrurile este posibil să fie altfel decât ni se pare nouă. Și chemarea pe care avem noi este să fim atenți. Aduceți-vă aminte cum spune Apostolul Ioan în 1 Ioan, capitolul 4, parcă la început acolo zice, preubiților, nu dați căzare oricărui duh. Că sunt multe duhuri, dar nu orice duh este Duhul Domnului. În Coloseni, în capitolul acesta, acum am citit doar de la versetul 6 până la 10, dacă vă uitați mai înainte, în versetul 4, spune acolo apostolul, nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Fraților, atunci când cineva vorbește așa cum ne place nouă, s-ar putea să fim gâdilați la urechi și să ne trezim că ne duce într-o direcție în care de fapt noi n-am vrea să mergem. Nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Acum, dacă ar fi să luăm cuvântul acesta și să-l transformăm din adjectiv în substantiv, amăgitorul, cine este amăgitorul? Știe să amăgească, știe cum să spună lucruri care plac urechilor. Și asta e o problemă a vremurilor în care trăim noi, în care oamenilor le place mai degrabă să audă ceva cele gâdile urechile într-un mod plăcut. Asta este muzica, frate Mircea, este ceva ce gâdile urechile într-un mod plăcut, sau asta este vorbirea amăgitoare care îți spune ce vrei să auzi. Evanghelia nu e așa. Evanghelia este o veste bună, da? Dar Evanghelia este o veste bună care începe cu o veste rea. Vestea bună este că există mântuire în jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dar vestea rea cu care începe Evanghelia este că noi suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Și că despărțiți de El, noi nu putem face nimic. Vestea rea este că noi avem nevoie disperată de Dumnezeu. Noi acum trăim într-o lume în care oamenii cumva vor să împărtășească Evanghelia vorbind în mod amăgitor, fără să mai spună lucru rău de care trebuie să te ferești, fără să mai atragă atenția cu privire la ce este grav, cu privire la ce este negativ. Nimeni nu vrea să audă despre ce e negativ. Și oamenii se duc acolo unde le gâdilă urechile într-un mod plăcut. Dar chemarea noastră, fraților, dacă noi vrem să fim credincioși Domnului Iisus Hristos, și cred că toți vrem să facem lucrul acesta, aș vrea să ne uităm la pasajul acesta pe care l-am citit din Coloseni. În versetul 6, omul lui Dumnezeu vine și spune: astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El. Cum am început, cum am pornit pe urma Domnului Iisus Hristos, așa să mergem pe urmele Lui. Știți că la un moment dat Domnul Iisus Hristos îl cheamă pe unul: vină după mine. Și omul zice: vin, dar mai întâi lasă-mă să mă duc să îmi rezolv problemele. Să mă duc să aștept să moară tata, să-mi iau moștenirea, să le rezolv cu tare. Și Domnul Iisus Hristos în contextul acela spune că oricine pune mâna pe plug și după aceea se uită în urmă, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. În cartea Eclesiastul spune că mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Poți să începi o grămadă de lucruri și să nu le termini. Câți n-ați început, de exemplu, să citiți Biblia la începutul anului și ați abandonat-o pe parcurs? Noi, ca români, spunea cineva, avem un talent deosebit. Noi știm să întoarcem mașina în mijlocul drumului. Nu trebuie să ajungi până la capăt, că noi știm să ne întoarcem înainte de a ajunge la capăt. Și eu am învățat, când am făcut școala de șoferi, o faci din 3 mișcări sau din 5 mișcări, din câte e nevoie, dar până la urmă, cât de îngust e drumul, tot întorci dacă vrei să te întorci. Din punct de vedere spiritual, fraților, dacă pornim să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, ăla e un angajament deosebit. Domnul Iisus Hristos zice: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, să vină după mine, cu consecvență, cu perseverență. În epistola lui Iuda, la un moment dat, chiar la început, după câteva versete de introducere acolo, cuvântul lui Dumnezeu spune: prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Astfel, dar, cum l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos? Stăm și ne uităm în urmă la modul în care am primit credința. Cu dragostea din tâi, cu zelul acela, cu râvna aceea, cu dedicarea de rigoare. Așa am primit, așa am pornit să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Și provocarea noastră este: cum L-am primit, așa să umblăm în continuare. Să mergem în continuare pe urmele Lui. Spunea cineva și mi-a plăcut comparația aceasta. Zicea: la început, creștinismul a fost o mână de oameni strânsă în jurul Domnului Iisus Hristos. După care a ajuns în Grecia și creștinismul a devenit o filozofie. După care a ajuns în lumea romană și a devenit o instituție. După care a ajuns în Europa medievală și a devenit o cultură, după care a trecut oceanul în America și a devenit o afacere. totul e business în America. Și acum stăm și ne punem întrebarea, ce-i creștinismul? Ce-i creștinismul? S-ar putea să mai fie doar o formă de evlavie, dar care tăgăduiește puterea. Creștinismul trebuie să fie înapoi ce a fost la început. O mână de oameni în jurul Domnului Iisus Hristos. O mână de oameni care sunt convinși că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ăsta este modul în care am primit. Am primit cuvântul, am primit Evanghelia, l-am primit pe Hristos Iisus, Domnul nostru. Și așa suntem chemați să și umblăm în El. Una din cele mai mari înșelări din lumea aceasta este că tot ce contează este să vii la Hristos, să vii la credință, ți-ai predat viața în mâna Lui și s-a terminat. S-a terminat? Fraților, care sunteți pe calea credinței de 50 de ani, de 60 de ani sau mai mult, ați terminat de umblat cu Domnul? Terminarea umblării cu Domnul este când se gata viața aici. Atunci doar se termină. Întoarcerea lui la Dumnezeu este doar începutul umblării cu Domnul. Este doar primirea inițială. Și așa cum l-am primit, suntem chemați să mergem în continuare pe urmele Lui, să și umblăm în El. Și apoi în versetul 7 spune, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Înrădăcinați, zidiți, întăriți, sporind, toate lucrurile astea ne arată progres, cum avansează, cum merge înainte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul trecut noi ne-am mutat din oraș la țară și am vrut să-mi pun și eu mai mulți pomi pe acolo. Și nu mi s-a prins niciunul. Am săpat, eu am săpat mai puțin, Ștefan săracu a săpat niște gropi acolo. Am pus pomii și au murit. Am alți pomi acolo, care sunt mari și bătrâni și au ăia niște rădăcini. Știți ce mult face rădăcina? Ce mult face ca un pom să fie înrădăcinat și prins bine în pământ. Am avut și alte tufe pe acolo care am vrut să le elimin și găsești câte o tufă din aia pe care vrei să o scoți și tragi de ea din răsputeri și nu iese. Nici poveste să iasă, dacă are rădăcina prinsă bine. Și asta este imaginea pe care ne-o dă nouă aici Scriptura. Umblarea pe urmele Domnului Iisus Hristos presupune înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință. Înseamnă să-ți înfigi rădăcina acolo unde este sursa vieții. Psalmul 1, El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui. Pe mine mă fascinează anumite aspecte de aventură în natură. Și îmi place să mă mai uit la câte un show din ăsta așa de survival și vezi cum câte unul care știe terenul se duce prin Arizona sau prin Utah, pe unde zici că-i pustujacul de pe lume, nu există vietate acolo, se uită așa și vede și zice, uite acolo, acolo dacă săpăm dăm de apă. De unde știe? Știe că vede de la distanță frunzele unui pom care știe că ăla își înfige rădăcina și trăiește acolo unde la o adâncime nu foarte mare, în pământ, este apă. Te duci, scobești acolo un pic și vezi numai cum începe să se adune apa. Ce înseamnă să fii înrădăcinat în Hristos? Să fii înrădăcinat și zidit în El, întărit prin credință. Aduceți-vă aminte despre cei din tâi credincioși, ne spune Scriptura, că ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și avem acolo un exemplu extraordinar. Ce înseamnă să-ți înfigi rădăcina adânc, să te zidești în credință, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, stăruind asupra cuvântului lui Dumnezeu, asupra adevărului Evangheliei, al învățăturii apostolilor, stăruind în părtășie, în legătura cu frații, stăruind în rugăciune, stând împreună pe calea aceasta a credinței. Și când zice aici înrădăcinați și zidiți în credință, asta presupune avansare, nu? S-ar putea ca uneori progresul să fie în jos, alteori progresul să fie în sus. Și nu totdeauna se vede. Când vezi un pom și te uiți la coroana lui, vezi doar ce e afară. Cam cât de mare este oare rădăcina unui pom în pământ? Cam cât de mare? Zicea cineva, s-ar putea să fie la fel de largă, depinde acum de pom, de soiul de pom, că unii se duc vertical, alții se duc așa, dar să fie la fel de largă cât este și coroana. Noi am avut la biserică probleme cu niște pomi care ne-au stricat parcarea. Aveau niște rădăcini pomii aia, că au făcut asfaltul, uite așa. Și n-am avut ce să facem decât să săpăm acolo și să tăiem toate rădăcinile alea, să ne asigurăm că acolo nu se mai umflă. N-am avut cum. Au avut niște rădăcini, cât erau crengile de sus, așa erau și rădăcinile jos prin pământ. Dar uneori, progresul s-ar putea să nu fie izbitor la ochii omenesc. Progresul spiritual nu se vede întotdeauna să fie judecat de alții. Îl vede însă Dumnezeu. S-ar putea ca progresul spiritual să ceară smerenie pe genunchi mai adânc înaintea lui Dumnezeu. Și aia oamenii nu văd. Aia nimeni nu știe. Dar știți ce contează? Nu contează ce părere au oamenii. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel în Galateni, când zice, dacă aș căuta să plac oamenilor, atunci n-aș mai fi robul lui Hristos. Aprobarea, eu nu am nevoie de la oameni. Pe mine mă interesează să mă aprobe Dumnezeu. Pentru că eu pe El urmez. Eu pe El vreau să-L onorez. Eu pe El vreau să-L slujesc. Eu vreau ca să merg cu consecvență pe urmele Lui. Întăriți în credință după învățăturile care au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Asta e o atitudine extraordinară. Atunci când vezi pe cineva că zici, iar studiu biblic, dacă asta e atitudinea pe care o ai, te deranjează iară să deschizi Biblia și să citești și să-ți însușești ceva din cuvântul lui Dumnezeu, ăla e un semn că ceva nu e în regulă acolo. E un mare har, fraților, ca noi să avem parte de înțelepciunea bogată a lui Dumnezeu aici pe paginile Scripturii. Și asta e hrană pentru sufletele noastre. Asta ne-a lăsat-o Dumnezeu ca să ne hrănim, ca să ne întărim, ca să ne înrădăcinăm, să ne zidim, să avansăm, să mergem pe urmele Lui și să o facem cu bucurie, nu cu cârtire înaintea lui Dumnezeu. Versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă. Ce înseamnă filozofie? Filozofie, dacă ar fi să-l desfacem cuvântul original din limba greacă, înseamnă iubitor de înțelepciune, dragoste de înțelepciune. Este o înțelepciune de jos și este o înțelepciune de sus. Este o înțelepciune din aia de care ne spune Scriptura că este firească și drăcească. Există o filozofie, un gen de filozofie, care a fost cauza multor fapte monstruoase din istoria omenirii. Vă dau exemplu câteva. Holocaustul în al doilea război mondial a fost cauza adoptării și punerii în aplicare a unei filozofii omenești. Filozofia germană, filozofia lui Nietzsche. Revoluția franceză, unde oamenii au dat foc la biserici și nu i-au mai interesat nici de Dumnezeu, nici de nimic, a fost cauza unei filozofii umaniste. Comunismul, gulagul sovietic, China de astăzi, unde oamenii încă sunt persecutați pentru credință, este cauza filozofiei lui Marx. Foarte interesant cum filozofia lui Marx pare că se tot întoarce, nu scăpăm de ea odată. Oamenii să se lămurească și să arunce la gunoi. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor. Și cu datina oamenilor poate să te fure oamenii. Poți să fii furat. Există o grămadă de tradiții, o grămadă de datini, o grămadă de idei și de obiceiuri despre viață, despre moarte, despre înmormântare, despre viață după moarte și toate celelalte lucruri. Foarte interesant este că oamenii se uită la câți oameni a omorât Hitler în al doilea război mondial. În lagărele de concentrare? 6 milioane. Nu, 6 milioane au fost evrei. Dar în total au fost peste 12 milioane care au omorât. Câți oameni au omorât comunismul sovietic? Milioane și milioane de oameni. Dar știți că la fel de mulți au omorât și tradiția bisericii și inchiziția catolică de-a lungul secolelor a pus capăt la peste 60 de milioane de vieți. Nu numai filozofia aia anticredință e păguboasă și datina omenească care își face loc în biserică are la fel de multă vinovăție înaintea lui Dumnezeu. Biserica catolică spune că este infailibilă, nimeni nu o poate contesta, nimeni nu o poate judeca, nimeni nu o poate supune cercetării, e mai presus de Scriptură. Nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire de șartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Ce înseamnă învățăturile începătoare ale lumii? Asta și m-am gândit la lucrul ăsta. Putem să-l înțelegem, această amăgire de șartă și aceste învățături începătoare ale lumii, ca o amalgamare și de filozofie și de tradiție. Și vreau să vă dau un exemplu. Sunteți filozofi careva aici? Eu am avut un coleg de liceu care s-a dus și a făcut facultatea de filozofie. Dar credeți-mă că n-a trăit din filozofie. Da, omul trebuie să își câștige pâinea cu ceva și că filozofezi tu, nu te ține nimeni. Dar faptul că nu suntem filozofi nu înseamnă că nu filozofăm, fraților. Aveți grijă. Și lumea are o grămadă de filozofii, de legi, poate nescrise, dar care sunt adânc cioplite în conștiința populară. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. Acum, pentru cei care nu știți românește așa bine, guys, you need to learn. Romanian wisdom in Proverbs is very, very good. Okay? O vorbă, o zicală. Capul care se pleacă, sabia nu-l taie. E o filozofie asta. E o filozofie de viață. Da? Nu îi Hegel sau nu știu ce, dar e o filozofie de viață și asta, care propagă slugărnicia, într-un fel. Da? Altă filozofie de viață. Te faci, frate, cu diavolul până treci puntea. Ce înseamnă asta? Compromisul poate fi justificat. Îi pentru o vreme. Te-ai făcut frate cu el până ai trecut puntea în partea altă și după aia te lași de el. Așa cred oamenii că se poate. Și asta e o filozofie, să știți. Asta este o tradiție, asta e o gândire, o amăgire a gândirii oamenilor. Vă mai spun una. Guys, you need to learn this one. Hoțul neprins e negustor cinstit. What does it mean? A thief you don't catch is an honest merchant. Ok? Nu-i cinstit, numai că nu l-ai prins. Dar oamenii merg înainte cu gândirea aceasta. Tot ce contează e reputația pe care o ai în fața oamenilor. Atât. Mai departe, nu-i treaba nimănui. Vă mai spun unul. Prieten, da? Brânza-i pe bani. Fraților, vedeți că le știți toate astea. Asta face parte din conștiința populară. Dar toate astea reprezintă o gândire omenească. Țineți minte. Prieten, dar brânza e pe bani, asta înseamnă, de fapt, o prietenie superficială, că cel mai important e tot numărul unu. Da? Și dacă prietenia mă ajută pe mine, suntem prieteni. Dacă prietenia înseamnă că eu trebuie să te ajut pe tine, atunci îmi pare rău, brânza e pe bani. Biblia nu ne spune așa. Biblia ne spune, prietenul adevărat iubește oricând și nevoie ajunge brânza e pe bani. Nu spune asta Biblia. În nevoie ajunge ca un frate. E alt fel de gândire. Cum umblăm noi pe urmele Domnului, fraților? Aveți grijă, nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire de șartă, după datina oamenilor. Unul din cele mai vechi dictoane de viață din Imperiul Roman, care și-a făcut simțită prezența până în zilele noastre, este Carpe Diem, care înseamnă trăiește clipa, prinde momentul. Foarte bine, continuă exact aceeași filozofie, aceeași direcție, deviza firmei Nike, just do it. Nu te mai te gândi la alte lucruri. Trăiește clipa, trăiește momentul, care nu reprezintă decât trăirea în hedonism și în superficialitate. Fraților, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, cu amăgire de șartă, cu datina oamenilor, învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Pentru că, versetul 9, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și versetul 10, voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Dacă întoarcem înapoi în capitolul 1, în versetul 19, spune acolo că și Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Toată plinătatea Dumnezeirii. Și în altă parte, tot în capitolul 1, spune undeva că în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că înțelepciunea aceea adevărată, care contează, care ne ajută pentru viața asta și pentru viața veșnică, e în Hristos și nu în lucrurile lumii. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Lumea merge în direcția ei. Lumea merge după filozofia ei și după principiile ei. Și ce este mai grav este că în zilele pe care le trăim noi astăzi, lumea caută să ne impună și nouă ce filozofie să avem, ce principii să avem și cum să trăim noi. Lumea caută să ne spună nouă cine suntem noi. Dar noi nu dăm urechea la ce spune lumea, noi știm ce ne spune Dumnezeu, ce ne spune Scriptura, cine suntem noi și ce datorie avem noi, ce cale avem noi de urmat, care e identitatea noastră, care este menirea noastră pe pământul ăsta și care este finalul nostru în veșnicie. Asta este cel mai important. Să ne aducem aminte că în Hristos, în Domnul nostru, pe care noi vrem să îl urmăm, pe care l-am primit și vrem tot așa să și mergem pe urmele Lui, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Nu mai există nimic care să nu fie în El. Și dacă îl avem pe El, avem totul de plin în El. În 1 Ioan capitolul 5 spune, cine are pe Fiul are viața veșnică. Mai mult de atât, nu contează nimic în lumea aceasta. În vremea aceea exista o filozofie foarte interesantă. Mai târziu a luat numele de gnosticism, care spunea că, de fapt, Hristos, Spiritul, l-a însoțit temporar pe Iisus, omul, și că înainte de crucificare l-a părăsit. Pe cruce a murit un om ca oricare alt om. În gândirea lor, Dumnezeu nu putea să moară. În gândirea lor, Dumnezeu nu putea să aibă nici trup fizic, efectiv, pentru că materia este în mod inerent rea și coruptă și pe Dumnezeu nu-L poți corupe. Bine, dar ce au văzut ucenicii? Au văzut așa o arătare, o hologramă, o imagine. Și vine apostolul Ioan la sfârșitul secolului I și spune ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am... Măi, fraților, m-am rezemat cu capul de pieptul lui și vă spuneți că a fost o hologramă? Și erau unii care aveau tupeul ăla să-i spună lui Ioan că Ioan n-a știut ce a văzut. Țineți minte că în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. El a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Și dacă l-ai pe El, ai viața, ai totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Dacă l-ai pe El, nu-ți mai lipsește nimic. Dacă nu l-ai pe El, nu contează orice altceva ce ai, ești pierdut. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, spune: Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, pentru ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Noi știm cine suntem, noi știm cine este Domnul nostru și întotdeauna suntem atenți la cei care diminuează într-un fel sau altul persoana Domnului Iisus Hristos, dumnezeirea Lui, atributele Lui de Dumnezeu și de Mântuitor și de Răscumpărător al sufletelor noastre. Cine atentează la ceva din toate lucrurile astea, ăla este anatema din start. Neagă caracterul Domnului Iisus Hristos. Ăla este spiritul lui Anticrist, care a fost în lume și pe vremea aia și care este și acum. Și sunt oameni care se duc la biserică cu Biblia în mână și sunt parte din lucrarea aceasta care se împotrivește lui Hristos. Ăsta e un lucru trist. De asta chemarea pe care o avem noi este să fim atenți. Frați și surori, nu dați crezare oricărui duh, ci cercetați duhurile. Cine mărturisește pe Iisus Hristos vine de la Dumnezeu. Cine neagă ceva din caracterul, din persoana, din atributele Domnului Iisus Hristos, aia este o lucrare a celui rău acolo. Noi știm care este chemarea noastră. Am fost chemați, am primit pe Domnul Iisus Hristos ca să mergem, să umblăm în El de aici înainte, înrădăcinați, zidiți, întăriți în credință după învățătura pe care ne-a dat-o, sporind cu mulțumiri către Dumnezeu. Nu ne lăsăm furați, amăgiți de filozofie și de toate celelalte lucruri, ci știm că trebuie să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în felul Lui. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca și voi să călcați pe urmele Lui, spune 1 Petru, capitolul 2. Asta e chemarea pe care o avem noi de la Dumnezeu. De asta ne adunăm, fraților, la părtășie, ca să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, să nu uităm cine suntem și ce vrea Dumnezeu de la noi. Să nu ne lăsăm înșelați, să fim atenți și să veghem unii asupra altora. Am avut odată o experiență, era o situație mai complicată, un frate care trăia în neorânduială și împreună cu un prezbiter din biserică vorbeam despre problema lui și el zicea: nu înțeleg de ce vă băgați și ce vă interesează de viața mea. Pe mine nu mă interesează de nimeni. Și fratele prezbiter, cu înțelepciunea de la Dumnezeu, zice: frate, fiindcă te iubesc și îmi pasă de tine, de aia am venit să spun că ăsta e un păcat. Cum poți tu să faci așa ceva? Asta e chemarea pe care o avem noi, fraților. Să fim atenți la umblarea noastră cu Dumnezeu, să veghem unii asupra altora, să ne sprijinim unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, ca să mergem împreună. Știm că la capătul drumului stă Domnul nostru cu chemarea aceea: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Asta e ce-mi doresc eu să aud de la Dumnezeu și asta e ce doresc ca noi toți să auzim. Până atunci, Domnul să ne dea înțelepciune, Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne îndrume, să ne îndrepte, ca să-L urmăm pe El cu credincioșie, cu devotament, cu seriozitate, să fim o pildă pentru cei din casa noastră, pentru copiii noștri, pentru cei care ne văd, pentru lumea aceasta stricată, să fim sare și lumină, așa cum ne cheamă Domnul Iisus să fim. Amin?
Amin.
Amin. Slăviți să fie Domnul.